VOA. Buna qalaan nyaata aadaa ummata Oromoo keessumaa Oromiyaa lixaaf gibbaatti beekamu yoo ta'u, nyaata yeroo ayyaanaa, cidhaa, moggaasaa daa'immanii, ateetee akkasumas yeroo keessummaan mana namaa dhaqu dhiyaatudha. Buna qalaan dhadhaa ho'aaf mi'eessituu adda addaan akka hojjetamu dubbatu magaalaa Naqamteetti haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa Aadde Aagee Mangistuu. Buna qalaa sababni jedhameefis fiixeen bunaa muramuun dhadhaaf mi'eessituun keessa akka seenu waan ta'uufii jedhu ogeettiin nyaata aadaa kun. Qorataa aadaaf seenaa Oromoo Obbo Charannat Waaqayyaa aadaan nyaata buna qalaa akka dhaloota dhufutti darbuuf haalaan ol kaa'amuu qabaa jedhu. Naakur Malkaatu gabaase.
Qorattoonni tokko tokko bakkee argama bunaa Itoophiyaa ta'uu dubbatu. Bunni nyaataaf, dhugaatii fi qorichummaafis oolaa turuusaa qorataan aadaaf seenaa bulaa sirriiqaa jedhaman akka lakkoobsa warra Awurooppaa bara 2011tti qorannoo adeemsisaniin ifoomsanii jiru. Bunni akka nyaataatti yeroo faayidaarra oolu ammoo akka buna qalaatti dhiyaachuudha kan qorataan kun ibsan. Bunni janfalli yookaan gogaan hin qishiramin akaa'amee dhadhaaf mi'eessituuwwan gosa garaagaraa fiixee isaatiin akka itti seenan erga godhamee booda wantoota qaama namaatiif barbaachisoo ta'an kanneen akka kaafeenii, sukkaara, faatii fi pirootiiniitiin kan badhaadhee jechuunis dubbatu akka namni tokko dammaqaa ta'u gochuu fi beellis akka namatti hin dhaga'amne gochuurraan kan ka'e daldaltootni daandii dheeraa imalanii fi namootni waraana irratti hirmaatan akka galaatti fudhatanii akka deemanis kan isaan ibsanii jiran. Buna qalaan uummata Oromoo biratti keessumaa Oromiyaa lixaaf kibbaatti akka beekamus qorannoo isaanii irratti ibsanii jiru Obbo Sirriiqaan. Haadha qabeenyaaf ogeettii mana nyaata aadaa Oromoo magaalaa Naqamtee jiraatan Aadde Aagee Mangistuu waa'ee buna qalaa ilaalchisee akkas jedhu.
Buna qalaa jechuun buna caafii ishee murame akka dhadhaan keessa galuuf waan irraati. Caafii xiyyoo ishee ibsituu fi namoonni buna qalaa irratti naan xiyyoosaa akka dhadhaan keessa galutti irraa kukkutu warri keenya bunaa xiqqaadha caafii isaa irraa kutu. Kanaaf buna qalaa irratti. Buna qalaa kan inni hojjetamu bunaa fi dhadhaa duwwaadha. Koorimaa fi qabi gurraatti ishee jennu dhugaadhaan immoo qodaansaa kan ittiin qaragamu kan ittiin hirrabu kifoo kan jedhamu jira. Baaduu dabalatu baay'ee kana kanatu dabalama. Hojiin isaa dhadhaadhumaan buna akaawu jechuudha. Buna akkoofta dhadhaadhumaan waan kan biraan keessan galu. Namoonni amma yeroo kana waan hundumaa gara zayitiitti geeddaraa jiru. Buna kanaan baarii mataa isaatti qaba. Hojjetamu yeroo dheeraa turuu danda'a, kaa'amuu danda'a. Guyyaan inni itti barbaadamu immoo tokko guyyaa keessummaan kabajaa qe'ee namaa dhufu, guyyaa dubartiin deessu, guyyaa horii namaa dhalee horii kana eebbisiifatanii, guyyaa masqalaa, guyyaa ayyaana waggaa, guyyaa kana kan inni dhiyaatu.
Daqiiqaa meeqa faara kan inni ibidda irratti bishaatu?
Guddisti mataa isaa danda'e guddisti buna qalaatti waan argachiin hojjetamu. Buna qalaati. Guyyaa buna qalaa duwwaa gadi baafama. Guddistii supheedha. Namni isaa dhadhaa kan kuufee qadaa dhumee makan isaa guyyaa buna qalaa duwwaa kan itti fayyadamne waan biroon itti hojjetamu guddistii buna qalaatti innaa hin tura sa'aatii afurii
fa'a. Aan daqiiqaa meeqafaa boodatti namni?
Kan inni itti naqaamus dhadhaadhuma waan ta'e itti gochaa manni bishaatee jecha mataasaa qaba nagaroo bishaatu xaxxaataa beekama nama namni buna qalaa beeku yeroo inni bishaatu beeka ammanni xaxxaata'ee of ibsutti isuma nakaama sana fuudhamee lafa kaame dhadhaa namatti galuu qabu itti galee qadaadamee ka'aa jala isaa dhoqqee horii buusanii yookiin waan jiidhaa godhanii akka inni dhadhaa sana tuuqee fedhetti isarra jabiitii mataasaati qaba sana ka'aa jira.
Yeroo ammamii booda kan inni nyaatamuu danda'u?
Qabbanoofnaan nyaatamuu danda'a. Kaan tokko isaanaa qabbanaa hunduu waan ta'eef yeroo sunuma nyaatamuu danda'a.
Qobaama isaatti nyaatamuu danda'a moo nyaata kan biraa wajjin?
Akka ijinii dhiyaata. Garuu buna qabaama isaa duwwaa dhadhaan isaa bukkee qodaa qabanni kiiloo xixiqqoo qabaa kan mukarraa hojjetamte isaan namaa kennama. Amma illee inni badaa deemu yeroo hojii isaa iyyuu dhibee nama hojjetu hojii mukaa kanaan jiru. Sinii bunaa fi dursanii dhadhaama isaa ol dhadhaa isaa ulachaa buna isaa duwwaa dhaabbatanii nyaatan jiru baay'ee. Suusisaa kan qaban uumaan kan arganii guddatan jechuudha. Loonni kun badaan beekan keessaa funaanan iyyuu gatu. Akka haayidaan immoo haayidaa guddaan sukkumamee dhiyaataa jechuudha.
Amma isinumtu meeqaan gurgurtu buna qalaa kana? Namni tokko manatti hojjetate amma ulfaatti fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf namoota muraasaan ta'uu danda'a, nama baay'eedhaan ta'uu danda'a.
Harkee kiiloo tokko qabatu harkee mukaa jiruu lama qabatu qabna harka kiiloo tokko qabatu itti rukkeessinee yemmuudha. Baay'ee sindeekanii nama tokko tokko amma reefuu kan waa'ee aadaa kun jajjabaachuu jalqabee fi namoonni cidha irratti maal irratti ajajatu malee hin beekan. Barsiinnee hin beekan irratti hin hojjetamne waan ta'eef hin beekan. Isa iyyuu amma guyyaa aadaa jiru ol qabatee amma dhiyeessiinsa kan muraasatu malee xinnoo amma jiraachuu dandeessa malee warri beekan yeroo ajajatan harkiin sun tamanii maqaa isaatii qaba. Kuma dubba shanii kan hojjennee nama alaanu qabna. Kuma lama dubba shanii hojjennee kan nama alaanu qabna jechuudha. Akkasittiin walii gandee dhuma hojjenna. Sayyuu gaa namoonni nama hojjetu dhagaan malee hin barsiifamne. Ammallee hojii mana nyaataa mayyaadhaa iddoo hedduu jira namni barate. Isa kana garuu hin barsiifamne. Kanaaf warri madhagaa'eetu mana baduutti ko nyaataa dhaa nyaanne. Dukkaan kee bakka garree yeroo jedhani eessa jedhanii yaafannaadha. Dhufanii argatu malee hin beekan.
Warqeen qubaa qaban
namatti nagaamu jechuudha. Kana biraa warqee dhugaa beekamanii abbaa qabatee jiruu fi biratti fakkaata. Akkasitti ilaalame aadaan kun godhuun qofa. Aadaan manatti jitanii nyaachuu, aadaan ijoollee gadjidhanii qabanii akaawuu dhugaadhaa balsuu, buna qalaa hojjechuu, caccabsaa hojjechuu, cuukkoo hojjechuu, marqaa hojjechuu kun barsiifamuu qaba. Miidiyaadhaan isa ta'u, namootaan isa ta'u, leenjii biddaa qophaa'ee isa ta'u barsiifamuu qaba. Gatamuu qabu, raafatamuu qabu. Ammoo hin dhagaabassaan bituutti ka'eera namni. Namni kana dhagahu naqaanis. Handaaqqoomoo ballatamaa suuqiitii bituutti ka'eera namni. Hundumaa ashagamaa bituutti ka'eera. Dhadhaan mootu iyyuudha. Maashiniin sabuu keenya jedhama. Maashiniin barsiisee ashagee gurguruu yookiin bishaanaatti hojii galuutti ka'eera. Kummaa ta'e ammamaaf ammayyaa'e jechuu kun garuu dhaloonni garaa deemu qaba, barachuu qaba jechuu barbaada.
Faayidaan inni qaama namaaf qabu maali? Buna qalaan kun.
Faayidaan inni qabu amma naagartee namni dhaloonni amma kusalee warraallee nafuu. Horii keenya garuu amma yaadattaa gaariidhaa dama hojjetu walakaa yoo ta'u akka isaanii fayyaa ture. Maqalaa kana nyaatu, caccabsaa nyaatu, aannan dhuguu, fayyaa isaanii eegamaa ture. Qoricha tolle kan isin boolani fadhu. Amma garuu waan akka argitu tumtuu waan ashagamaa waan ta'eef hangam tumtuu dhukkubsataa ture. Waan qulqulluu tutuu deebine dur nuugii tumanii dhadhaa baasanii nuugii nyaatan cammaqame zayitii isaa argamee dhadhaa ba'a. Zayitii ta'an nuugii tumanii moonyee dhumatti yeroo hojii kana beekan qoratanii irratti barreeffamuus qaba irratti hojjetamuus qaba irratti barsiifamuu qaba.
Aadde Hageen buna qalaaf gosoota nyaata aadaa garaagaraa kan baratan maatii isaanii irraa ta'uu dubbatanii jiru. Qorataa aadaa fi seenaa Oromoo obbo Jarnat Waaqoyyaa aadaa fi seenaa nyaataa kana dhaloota dhufutti dabarsuun barbaachisaadha jedhu. Haala kamiin akka darbuu qabus akkasitti dubbatanii jiru.
Uumamaa irra duukaan wal qabateedha. Dhadhaa duukaan wal qabate. Aadaa sangaa waa tokko waan biraan qabne waanta ta'eef uummatichi sun durii kaasee itti gargaaramaa ture. Qabeenyaa isaatiif aadaa isaatiif. Qabeenyaa aadaa keessaa isa tokkodha kun maateriyaal kaalcharii keessaa jechuudha. Tokko dhaloota irraa dhaloota darbee har'a hanga jira jechuudha. Magaala keessa darbee darbee jira amma yeroo sarvaayivii yookaan deebi'ee dhaabachaa jira. Yeroo jiruu aadaa turizimii keessa turre qorannoo kana qorannee biiroo aadaa turizimiitti darbee wanti kun maxxanfamee jiraatti fakkaata. Egaa dhaloonni aadaan uummata akka deebi'ee dhaabatuuf akka uummati deebi'ee itti gargaaramuuf deebi'ee ijaaramuu qaba. Deebi'ees immoo uummati itti gargaaramuu qaba. Dhaloota har'aatti dhabuu qaba. Barreeffamaaf bichaa qofaatu hin ta'in bifa adda addaatiin bifa fiilmii bifa diraamaa bifa akkas akkasiitiin dhangaan kun ayyaana waggaa kamirrattu aan uummaticha ibsuu sanarratti dhiyaachuu qaba yaan jedhu dhageenya ni qabu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboraa. Be away.